Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στο πρωτοθέμα.gr και σήμερα με χαρά θα πάμε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, εκεί όπου συμπράττουν ο Γιώργος Ανδρέου και ο Οδυσσέας Ιωάννων στην παράσταση με τίτλο «Μαρίκα με είπανε, Μαρίκα με βγάλανε, ιστορίες γυναικών του λαϊκού τραγουδιού». Είναι μια συμπαραγωγή του Κουθουβουέ με το Διπεθέ Σερών σε μουσική σύνθεση και ενορχίστρωση του Γιώργου Ανδρέου που σήμερα φιλοξενούμε εδώ, θεατρικό κείμενο του Οδυσσέα Ιωάννου, σκηνοθεσία του Αστέριου Πελτέκη και ερμηνεύουν οι σπουδαίες ερμηνεύτριες Ελένη Τσαλιγοπούλου και Κορίνα Λεγάκη. Αφηγήτρια είναι η Παναγιώτα Βιτετζάκη. Στη Μονή Λαζαριστών θα συμβούν όλα αυτά, στη σκηνή Σοκράτης Καραντινός από τις 28 Μαρτίου που είναι η πρεμιέρα. Είναι μια μεγάλη μουσικοθεατρική παράσταση που αποτελεί τη συμπαραγωγή, όπως είπαμε, του Κουθουβουέ και του Διπεθέ Σερών, όπου ο Γιώργος Ανδρέου και ο Οδυσσέας Ιωάννου δημιουργούν ένα μουσικό όσο και θεατρικό έργο αφιερωμένο στις γυναίκες του λαϊκού τραγουδιού, το οποίο θα παρουσιαστεί σε πανελλήνια πρώτη σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του Κουθουβουέ Αστέριου Πελτέκη. Και όπως είπαμε, η πρεμιέρα θα δοθεί την 5η 28 Μαρτίου. Μαέστρο, καλώς όρισες στο πρώτο θέμα.
Καλώ σα βρίσκω για άλλη μια φορά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Νίκο.
Λοιπόν, ωραία πράγματα ετοιμάζετε εκεί και νομίζω ότι έχετε, πώς να πω, εξάψει και τη φαντασία και την επιθυμία να δει την παράσταση και το αθηναϊκό κοινό. Οπότε.
Κοίταξε, θα κάνουμε κάτι και γι' αυτό. Γιατί υπάρχει πρόβλεψη και για καλοκαιρινή περιοδία, η οποία θα καταλήξει και σε ένα πολύ μεγάλο χώρο στην Αθήνα, όπου θα έχουν την ευκαιρία και οι Αθηναίοι να το δουν.
Μάλιστα.
Βέβαια, τώρα εδώ η αλήθεια είναι ότι στο Μεγάλο Θέατρο των Λαζαριστών το στείλουμε σαν μια κατεξοχήν μουσικοθεατρική παράσταση, με 9 μουσικούς επί σκηνής, μια μεγάλη ορχήστρα δηλαδή, με άλλες 4 γυναίκες ηθοποιούς, και θα ξεκινήσω λέγοντας ότι και η οπτική του έργου, όπως την έγραψε ο Οδυσσέας, αλλά και όπως τη σκηνοθετεί ο Αστέρης ο Πελτέκης, είναι ένα έργο γυναικών. Στη σκηνή δεν υπάρχει κανένας άνδρας. Είναι 7 γυναίκες. Είναι μια αποθέωση με συγκίνηση, με χιούμορ, με γέλιο, με πάρα πολλά τραγούδια. Γιατί δεν είναι μόνο το δικό μου μουσικό υλικό, το οποίο είναι ένα καινούριο μουσικό υλικό. Κάποιος στίχος του έχει κάποιους στίχους δικούς μου, που είναι 11 τραγούδια που λειτουργούν και σαν ρετσιτατίβο το καθένα από αυτά και προχωρούν τη δράση. Υπάρχουν σμυρναϊκά και αριστουργηματικά λαϊκά τραγούδια από την περίοδο αξίνα ακριβώς από το 1920 μέχρι το 1958-59-60. Και είναι μια αφορμή για να δει κανείς πόσο σπουδαίο ρόλο παίξανε στην ιστορία του τραγουδιού αλλά και της ελληνικής κοινωνίας, εγώ τα επιμένω σε αυτό, οι γυναίκες ερμηνεύτριες.
Λοιπόν, μαέστρο, μέσα σε 3 λεπτά μου απάντησες όλες τις ερωτήσεις που είχα σκοπό να κάνω. Αλλά θέλω να τα πάρουμε όλα τα πράγματα από την αρχή.
Τώρα είδα εγώ την περίληψη. Τώρα πρέπει να τα πούμε.
Λοιπόν, είπες ότι η οπτική του έργου είναι ένα έργο γυναικών. Άρα, να υποθέσει κανείς ότι είναι ένας φόρος τιμής σε αυτές τις αρχιετυπικές γυναικείες μορφές που επηρέασαν το ελληνικό λαϊκό και ρεμπετικό τραγούδι του περασμένου αιώνα. Είναι έτσι.
Εγώ θα έλεγα ότι το καθόρισαν, όχι το επηρέασαν.
Μάλιστα,
θα
καθόρισαν.
Έλεγα ότι αν σκεφτεί κανείς ότι στη Μεσόγειο η γυναίκα αυτή, η αρχαία, η προϊστορική μητέρα θεά, αυτή που έγινε μετά η Ήρα, που έγινε και η Βέλη και μετά η Παναγία, βέβαια. Το πιο λατρεμένο πρόσωπο δηλαδή των Μεσογείων ανθρώπων είναι η Παναγία, είναι η γυναίκα. Η γυναίκα που είναι η μητέρα, η γυναίκα που στη μουσική και στην τέχνη είναι και αυτή η αγαπητική παρηγορήτρα, η σύντροφος, η συναισθηματική. Όλο αυτό το ανεπανάληπτο μείγμα που έχουν οι γυναίκες ερμηνεύτριες πέρασε στο δικό μας λαϊκό τραγούδι με μια σειρά από σπουδαίες προσωπικότητες. Και θα ήθελα εδώ να πω το εξής: το έργο μας είναι ένα έργο μυθοπλασίας. Δεν είναι μια βιογραφία της Παπαγκίκα και της Νίνου. Γιατί ξεκινάμε, βέβαια, γι' αυτό και άλλωστε ο τίτλος αυτό λέει και ένα λογοπαίγνιο, ότι τη μία την είπανε, γιατί η Νίνου ουσιαστικά δεν λεγόταν ούτε Μαρίκα ούτε Νίνο. Λεγόταν Ευαγγελία Αταμιάν. Ήταν αρμενική καταγωγή, αλλά δεν είχε πατρίδα, γιατί γεννήθηκε μέσα στο καράβι που την πήγαινε από τη Σμύρνη τον Πειραιά του 22 για να σωθεί από το μέλος των Τσετών και από την φοβερή σφαγή που έγινε εκεί.
Τι ταλαιπωρία έχει τραβήξει αυτή η γυναίκα στη ζωή της.
Τρώμε φτωχή και μετά με τα προβλήματα υγείας της κτλ. Αλλά και οι άλλοι που την βγάλανε κανονικά. Γιατί το είπανε και βγάλανε και ένα λογοπαίγνιο. Τι θα πει, είπα, τι θα πει, βγάλανε. Οι άλλοι βαφτίστηκαν κανονικά. Ως Μαρία, Μαρίκα στην Κο. Αλλά όταν έπεσε η Σμύρνη, δεν ξαναπάτησε ποτέ το πόδι της στην Ελλάδα. Και το θέμα είναι ότι εξαιτίας αυτού του γεγονότος, αυτή η κολοσιαία τραγουδίστρια ακόμα δεν θεωρείται πνευματική και πολιτιστική παρακαταθήκη της Ελλάδας στο βαθμό που θα της άξιζε να είναι, ενώ αντιθέτως σπουδαίοι μουσικολόγοι από όλο τον πλανήτη, Ιρλανδοί, Αμερικανοί, Ισραηλινοί, την θεωρούν μια από τις μεγαλύτερες ερμηνεύτες του πρώτου μισού του 20ου αιώνα. Και βέβαια αυτή η γυναίκα έκανε τον άθλο, ηχογράφησε σχεδόν 300 τραγούδια στο γραμμόφωνο, τα οποία ξεκινούν από λαϊκά και παραδοσιακά και φτάνουν μέχρι Σούμπερ.
Μάλιστα.
Δηλαδή, μιλάμε για μια κολοσσία προσωπικότητα. Όμως, και αυτό πρέπει να το πω το όμως για να καταλάβει, να το καταλάβουν οι ακροατές και οι ακροάτριές μας, ότι αυτές οι γυναίκες ξεκινούσαν μια αρχιετυπική, ας το πούμε, αφηγηματική στάση του Οδυσσέα, αλλά τελικά όλες οι γυναίκες ερμηνεύτρες από το 1900 μέχρι το 1960 γίνονται μαρίκες. Mm-hmm. Φεύγουμε δηλαδή από την προσωποποίηση, γιατί υπάρχουν πράγματα που είναι αληθινά, πράγματα που είναι ψέματα, πράγματα που είναι του συγγραφέα. Είναι ένα ωραίο παιχνίδι μέσα από το οποίο κανείς βλέπει όλες αυτές τις διαδρομές, όλη αυτή, γιατί και στην Αμερική ήταν και η κυρία Κούλα. Επίσης στη Θεσσαλονίκη η Μαρίκα ήταν και η Μαρίκα η Πολιτοπούλου, η πολίτισσα. Και πολλές άλλες τραγουδίστρες σπουδαίες, να μνημονεύσω τη Ρόζα και Νάζα, τις μεγάλες από κοινό του Τζιτάνη, δεν ήταν Μαρίκες στο όνομα, αλλά ήταν όλες τις Μαρίκες όσον αφορά την Ιππερό και τη μυθολογία. Το έργο λοιπόν δεν είναι μια βιογραφία. Το έργο είναι μια μυθοπλασία γύρω από τις γυναίκες του τραγουδιού και είναι απολαυστική και τωρινή. Δεν είναι ούτε μνημόσυνο. Έχει σημασία, αυτό είναι γιορταστική. Είναι δηλαδή ο αυτός που θα τη δει, θα συγκινηθεί φυσικά, θα προβληματιστεί, αλλά θα χαρεί, θα τραγουδήσει και θα περάσει όμορφα με ένα τεράστιο κομμάτι του λαϊκού μας πολιτισμού. Και εδώ να πω και κάτι ακόμα, Νίκο. Να πω ότι ο Αστέρης ο Πελτέκης, με την που είναι πια εδώ και εδώ δύο χρόνια ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, κάνει κάτι που το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Έχει ανοίξει το θέατρο και ήδη μεικτά και νόμιμα, όπως έλεγε ο παπάς, ο οποίος μεικτό και νόμιμο. Και εμείς είμαστε τώρα η τρίτη στη σειρά, ας το πούμε έτσι, εκδοχή αυτής της προσέγγισης. Η πρώτη είναι το Βίνα Τσάγκηρες, έτσι, στο οποίο έχω κάνει και εγώ και τέτοιος και την ενορχήσω και τη μουσική επιμέλεια, το οποίο θα κατεβεί και στην Αθήνα τον Απρίλιο και θα παίξουμε μέσα στο Παλάς, δεν είμαι σίγουρος, μέσα στο Παλάς όμως, για να δουν οι Αθηναίοι αυτό το. Την αναβίωση της πολύ ωραίας παράστασης του 97-98 στο Εθνικό Θέατρο, τότε με τη συνεχιστία του Πασουλή και το έργο των Ρέμπα Παπαθανασίου. Αυτό λοιπόν αφορά την επιθεώρηση, την ιστορία της επιθεώρησης πάλι από τις αρχές του 20ου αιώνα. Μετά ήταν η πολύ ωραία παράσταση, η κομική με όμικρον γιώτα του Δημήτρη Πιατά, που είχε ως θέμα κάποιους πολύ σημαντικούς ηθοποιούς, γυναίκες και άνδρες, που δεν είναι τόσο γνωστή ακριβώς γιατί δεν υπήρχε τόσο έντονη η ιδέα της εικόνας, αλλά ίσως ακόμα όχι και του κινηματογράφου. Εγώ, ας πούμε, εκεί θυμήθηκα την Παρασκευοπούλου και την Βονασέρα που είμαστε στη μνημόνια του Μάνος Ελευθερίου, αν θυμάσαι πολλές φορές στις συζητήσεις μας. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό ήταν το δεύτερο. Και εμείς ερχόμαστε τώρα σαν τρίτη παραγωγή. Οι άλλες δύο αφορούσαν περισσότερο, η πρώτη περισσότερο το θέατρο και μέσα από το θέατρο και τη μουσική του, η επιθεώρηση. Το δεύτερο ήταν καθαρά κομμάτι που είχε να κάνει με τους κωμικούς ηθοποιούς γενικά στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα και ιδίως στα πρώτα 25 χρόνια. Και εμείς ερχόμαστε τώρα να μιλήσουμε ξεκινώντας από τη μουσική. Μιλάμε δηλαδή και όχι μόνο για τη μουσική όπως τη συζητάμε εμείς, αλλά και σαν το κεντρικό τρέχον ρεύμα το οποίο μετά τον εμφύλιο, δηλαδή μετά την παρέμβαση του Τσιτσάνη, δημιουργεί ένα καινούριο πολιτιστικό τοπίο στο ελληνικό τραγούδι και καθορίζει τον ελληνικό πολιτισμό της μουσικής απέραντα, γιατί από αυτό μετά ξεκινούν οι μεγάλοι μας σημαντικοί συνθέτες ή έντεχνα, τους που οι ακαδημαϊκοί, όπως να το πούμε, όπως ο Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης, ο Ξαρχάκος και όλοι οι υπόλοιποι και δημιουργούν αυτό το θαύμα που είναι το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι.
Άρα, μαέστρο, συμφωνείς και εσύ με αυτό που έλεγε ο αξέχαστος Θάνος Μικρούτσικος, ότι εν αρχή είναι ο Τσιτσάνης.
Ναι, ναι, καλά. Αυτό θα το πω εγώ και από την άποψη με την πλευρά του Σαββόπουλου, mm-hmm. που είπε ο Διονύσης ότι είναι, λέει, ο Τσιτσάνης είναι η μοναδική ελληνική επανάσταση που επέτυχε πλήρως. Είναι πάρα πολύ ωραία έκφραση. Ο Τσιτσάνης όμως δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί και να υπάρξει εάν δεν συνέβαινε πριν από αυτόν μια τεράστια πολύ σημαντική όσμωση.
Έτσι βέβαια, ναι.
Η οποία από τη μια μεριά περιέχει τον κοσμοπολιτισμό της σημερινής μουσικής, που ήταν μια μουσική ανοιχτή, μια μουσική πολυπολιτισμική, γιατί οι επιρροές της ήταν από το παγκόσμιο χωριό, γιατί στη Σμύρνη δεν ήταν μόνο Έλληνες, ούτε μόνο Αρμένοι, ούτε μόνο Τούρκοι, Γάλλοι, Ιταλοί.
Πανσπερμία.
Ακριβώς. Και όλοι επηρέασαν και επηρεάστηκαν. Και μετά, βέβαια, όλο αυτό όπως μετακινήθηκε στο ρεύμα της Αμερικής, το οποίο εκπροσωπεί η άλλη τεράστια και άτυχη γυναίκα, η Παπαγκίκα. Διότι η Παπαγκίκα, πηγαίνοντας στην Αμερική, έκανε στο Μανχάταν ένα κέντρο νυχτερινό που λεγόταν Μαρίκας, με απόστροφο, δηλαδή Μαρίκας το κέντρο, το οποίο είχε τεράστια επιτυχία. Και ήταν, ας πούμε, ένα μείγμα καφέ Σαντάν, γαλλικού τύπου, και καφέ Αμάν, δηλαδή του μελέκου λαϊκού τύπου, μέχρι που ήρθε το κράχ του 1929, η μεγάλη καταστροφή. Καταστράφηκαν και αυτοί, και ο Γκάς Παπαγκίκας, ο οποίος ήταν ένας, να πω για τον Άνταρντης, ίσως ένας από τους σημαντικότερους ενορχιστρωτές που έχουν εμφανιστεί στην ελληνική μουσική. Αν παρακολουθήσει κανείς προσεκτικά τι έχει ενορχιστρώσει τους άνθρωπους και τι ήχους έχει συνειδητοποιήσει. Γκλασαρμόνικες με κλαρίνα, άρπες με ούτια, πιτσικάτι από τσέλο με πιανόλες και ό,τι μπορεί να φανταστεί. Βιολιάρτικά και μπορεί να φανταστεί κανείς. Μιλάμε για μεγάλη προσωπικότητα. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί φτώχυναν. Φύγαν από το Μανχάτον, πήγαν στο Staten Island, κατέληξαν και σε ένα τα περίχωρα της Νέας Υόρκης και έφτασαν σε ένα νοσοκομείο του 1944, άγνωστοι και ξεχασμένοι. Επίσης σε ηλικία σχετικά λίγο πάνω τα 50, δεν ήταν δηλαδή καμιά γριά, ας πούμε. Και τουλάχιστον η Νίνο και όλες οι άλλες, δηλαδή Μπέλου, Γιώργα Κομπούλου, όλο το μεγάλο κομμάτι αυτό στην Ελλάδα αγαπήθηκε, δοξάστηκε. Αυτή η Παπαγκίκα όμως, όντας εκεί μακριά, δεν μπόρεσε να αποκτήσει αυτή τη λαϊκή συσχέτιση. Από την άλλη μεριά όμως, δεν υπάρχει τραγουδιστής άνδρας και γυναίκα από το 40 και μετά που να μην έχει επηρεαστεί από την Παπαγκίκα.
Λοιπόν, να πάμε πίσω στην παράσταση, μαέστρο. Να επαναλάβω ότι αναφέρεται στη χρονική περίοδο από το 1920 έως το 60, ότι δεν είναι μία, ούτε ένα μνημόσυνο ούτε μια βιογραφία, αλλά αφηγείται την ιστορία με τον τρόπο της μυθοπλασίας σε κείμενα του Οδυσσέα Ιωάννου, δικές σου παρεμβάσεις και πρωτότυπα τραγούδια που έχεις γράψει.
Ναι. Έχει 11 πρωτότυπα δικά μου τραγούδια και μάλιστα, τουλάχιστον 20 ακόμα κομμάτια σμυρναίκα, παραδοσιακά και λαϊκά μέχρι το 58. Είναι δηλαδή ένα πάρα πολύ ωραίο μουσικό έργο που δείχνει και τις συσχετήσεις, γιατί ξέρεις τι σχεθήκαμε με τον Οδυσσέα. Δεν θα είχε νόημα να κάναμε μια τέτοια προσέγγιση και να περιοριζόμασταν μόνο στο δικό μας μουσικό υλικό. Θα ήταν ένα εγωιστικό πράγμα. Να μου πεις ότι υπάρχουν αριστουργήματα που και εμάς μας έχουν καθορίσει.
Μάλιστα.
Κάποια στιγμή γεννάει το έργο την ανάγκη να πας από το ένα σταθμό. Αν δεις το έργο, θα δεις πόσο όμορφα περνάει από ένα κομμάτι δικό μας σε ένα τραγούδι του Μητσάκη ή του Τσιτσάνη ή του Σιώτη ή σε ένα παραδοσιακό Σμυρναίκο ή σε ένα Μανέ.
Μάλιστα. Εδώ την παλιά ερμηνεύτρια ερμηνεύει η σπουδαία Ελένη Τσαλιγοπούλου, από τις σημαντικότερες τραγουδίστρες που έχουμε, και την νεότερη ερμηνεύτρια, η επίσης σπουδαία Κορίνα Λεγάκη, από τις πιο ταλαντούχες τραγουδίστρες της νεότερης γενιάς.
Νομίζω ότι ταιριάζουν και μεταξύ τους με έναν τρόπο, γιατί ο τρόπος που αντιλαμβάνονται το τραγούδι είναι και των δυο, είναι θερμός. Υπάρχει ένα ντουέντε και στις δυο αυτές γυναίκες.
Μάλιστα.
Και στο λαϊκό τραγούδι αυτό είναι κεντρικό χαρακτηριστικό. Δεν μπορεί δηλαδή, δεν υπάρχει μπρεχτική αποστασιοποίηση στο λαϊκό τραγούδι, ειδικά των γυναικών.
Εδώ αξίζει να αναφέρουμε κάτι που ήθελα να το πω και στην αρχή, ότι αυτές οι δύο γυναίκες και πολλές άλλες οι οποίες μεσουράνησαν εκείνο το διάστημα, αναφέρομαι στις δύο Μαρίκες, ότι στάθηκαν απέναντι σε πρότυπα αρσενικής επικυριαρχίας και σε συμπεριφορές οι οποίες δεν ήταν καθόλου συμπεριληπτικές. Αυτές σήκωσαν το κεφάλι τους και τα είπαν.
Έτσι είναι, Νίκο, και να σου το πω και ακόμα πιο λιανά. Σκέψου ότι αυτές οι γυναίκες εξαναγκάστηκαν σε πολλές περιπτώσεις να τραγουδήσουν τραγούδια με αρσενικό φύλλο.
Μάλιστα.
Δηλαδή τραγουδούσαν τραγούδια και το γένος ήταν ανδρικό. Και πάρα πολλά, έτσι. Αυτό λοιπόν ήταν ένα φοβερό πράγμα, έτσι, το οποίο και μόνο αυτό, αν σκεφτεί κανείς, πώς μπόρεσαν να περάσουν τις προσωπικότητές τους, τις περσόνες τους, μέσα από αυτή την δικτατορία της γλώσσας, δεν είναι κατάπληκτος. Έπεται με το άλλο, ότι ζούσαν τη νύχτα. Ότι ήταν μέσα σε ένα περιβάλλον όπου έπρεπε να ξενυχτούν, έπρεπε να δέχονται και να ανέχουν τις παρεξενίες του καθενός. Έπρεπε να ερμηνεύουν αριστουργήματα σε πρώτη εκτέλεση με τρόπους που δεν είχαν καμία σχέση με τους σημερινούς. Πηγαίναν και στο στούντιο και γράφανε μία και έξω. Mm-hmm. Και μας έχουν αφήσει συγκλονιστικά πράγματα. Στην περίπτωση της Νίνου, πρέπει να πω ότι αν δεν ήταν εκείνος ο Βασιλιανός που πήγε με το μαγνητόφωνο στο Ζήμη του Χοντρού, νομίζω, το μαγαζί, και το έβαλε και το άνοιξε και ηχογράφησε μια παράσταση που τραγουδούσε η Νίνο σχετικά προς το τέλος της ζωής της, δεν θα είχαμε πληροφορίες για ένα αρκετά σημαντικό μουσικό υλικό και τη δική της ερμηνευτική δυνότητα σε αυτό.
Μάλιστα. Θέλω να επαναλάβω ότι υπάρχουν επίσης 5 άλλες κυρίες επί σκηνής που...
Ναι, υπάρχει η κόρη σε εισαγωγικά, ένας ρόλος επινοημένος από τον Οδυσσέα που έχει μια έκπληξη που δεν θα την πω τώρα, και τον ρόλο αυτόν τον υποδίεται η Παναγιώτα Κετσάκη, η γνωστή ηθοποιός. Υπάρχουν και άλλα 4 πολύ ταλαντούχα κορίτσια, τα οποία τείνονται διάφορους ρόλους μέσα στο έργο, που επίσης δεν θα αποκαλύψω για να έχει το έργο το σαφέ. Και μέσα σε όλο αυτό κινούνται τα αρχέτυπα τα οποία ο Οδυσσέας έχει με πραγματικά συγκλονιστικό τρόπο καταγράψει, που υπάρχουν στο λαϊκό τραγούδι, η μοίρα, το στοιχείο της, το πεμπρωμένο, το γραμμένο, η σύγκρουση που κάνει ο άνθρωπος μέσα που υπάρχει στο λαϊκό τραγούδι, να αντιστρέψει αυτό το πεπρωμένο, να πάει ανάποδα σε αυτό, να πάει ανάποδα στο ζήτημα το υπαρκτικό, το θάνατο, στον πόνο, στον χωρισμό, όλα αυτά τα πράγματα στην περίπτωση των γυναικών αποκτούν συγκλονιστικά χαρακτήρα.
Μαέστρο, κρίνοντας κανείς από τον ενθουσιασμό τον οποίο μας μιλάς και τον περιεκτικό σου λόγο, νομίζω ότι κάνει αυτή την παράσταση να μπαίνει στη διαδικασία αυτό που λένε «αυτό δεν πρέπει να το χάσω» και νομίζω αυτό θα συμβεί στη Θεσσαλονίκη
και
στη Μακεδονία.
Να σου πω και κάτι ακόμα, γιατί μιλάω έτσι. Υπάρχει κάτι πολύ καρμικό, μοιραίο με αυτό το έργο και για μένα, γιατί η πρώτη σκέψη που έκανα για να γράψω ένα τέτοιο έργο έγινε το 1999. Mm-hmm. Και το 1999 κάθισα και σημείωσα την πρώτη ιδέα, η οποία πολύ εξελιγμένη υπάρχει σε ένα από τα τραγούδια του θεατρικού μας, του μουσικοθεατρικού μας έργου.
Και 25 χρόνια μετά παρουσιάζεται.
Ναι, γιατί στην αρχή σκεφτόμουν να είναι μία η Μαρίκα.
Μάλιστα.
Αφηρημένα, αλλά μία. Μετά βγήκαν θεατρικά έργα που μιλούσαν για τη Μαρίκα ως τη Μαρίκα Κοτοπούλη. Όχι, δεν γινόταν να γίνει αυτό. Μετά άρχισα να σκέφτομαι αν πρέπει να εισάγω τον άντρα, το αρσενικό, απέναντι σε αυτό, και έγραψα ένα ολόκληρο κύκλο πραγμάτων που αφορά τον άντρα. Μετά όμως η συνομιλία, η σταδιακή συνομιλία και η έντασή της που έγινε τα τελευταία χρόνια με τον Οδυσσέα, μας έφτασε νομίζω σε αυτό το σημείο οριμώντας να αντιληφθούμε κι εμείς ότι αυτό είναι ένα έργο γυναικών, ένα έργο εγκόμιο των γυναικών ερμηνευτριών, των γυναικών καλλιτεχνών, των γυναικών προσωπικότητων, και ότι αυτό είναι και πιο ταιριαστό, αν θέλεις, και με τις δικές μας απόψεις. Γιατί άμα δεις τη δισκογραφία και την Οδυσσέα και τη δική μου, γυναικοκρατείται, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Και να πούμε επίσης κλείνοντας ότι επί σκηνής μαζί με σένα υπάρχουν άλλοι 9 μουσικοί και ότι θα παίζετε στη Μονή Λαζαριστών, στη σκηνή Σωκράτης Καραντινός, Τετάρτη στις 7, Πέμπτη Παρασκευή στις 9, Σάββατο διπλή παράσταση 6 και 9 και Κυριακή στις 7. Μάλιστα, θέλω μια τελευταία ερώτηση να κάνω, η οποία είναι προσωπική. Εδώ στην παράσταση αυτή συμμετέχεις εσύ, συμμετέχει και η Κορίνα Λεγάκη, η σύζυγός σου. Έχετε και ένα μωρό όμως, τι γίνεται με αυτό?
Το μωρό το έχουμε μαζί στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε μαζί το μωρό, το γάτο μας. Είμαστε οι δυο μας και μας βοηθάει και η μητέρα της Κορίνας, γιατί αλλιώς δεν θα δυνατόν να καταφέρουν. Μην ξεχνάς ότι εγώ έχω και το ΔΠΕ 4, όπου είναι
καθημερινό
διευθυντή, και είναι πολύ σημαντικό. Και το είπε στην αρχή, είναι πολύ σημαντικό ότι ένα περιφερειακό θέατρο, πρώτη φορά το δικό μας περιφερειακό θέατρο, στα 34 χρόνια λειτουργία του, κάνει μια τέτοια κλίμακα συνεργασία με το μεγάλο θέατρο του Βορρά, που είναι το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος. Mm-hmm. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Πάρα πολύ περήφανοι και χαρούμενοι.
Νομίζω θα είναι χαρούμενοι και περήφανοι όλοι οι Μακεδόνες και οι Θράκες που είναι σχετικά κοντά με τη Θεσσαλονίκη για να δουν την παράσταση αυτή. Είναι μια καλή αφορμή να κάνουμε κι εμείς μια εκδρομή στη Θεσσαλονίκη, αλλά σε κάθε περίπτωση το αθηναϊκό κοινό περιμένει αυτή την παράσταση, γιατί είναι η σύμπραξη τόσο πολλών συντελεστών. Τι να πρωτοπεί κανείς για σένα, για τον Οδυσσέα Ιωάννου, για την Τσαλιγό, για την Λεγάκη, τους άλλους ηθοποιούς, τον Αστέρη τον Μπελτέκη που κάνει καταπληκτική δουλειά εκεί. Λοιπόν, σας περιμένουμε και στην Αθήνα. Εύχομαι καλή επιτυχία να έχετε, που τη θεωρώ δεδομένη, και να σε ευχαριστήσω, μαέστρο μου, για μια ακόμη φορά που ήσουν στο πρώτο θέμα.
Εγώ ευχαριστώ, Νίκο, για την ευκαιρία, εσένα, τις ακροάτες και τους ακροατές, και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα συναντηθούμε από κοντά για να παρακολουθήσουμε αυτό το έργο. Το Μαρίκα με είπαν, Μαρίκα με βγάλε.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, μαέστρο.
Και εγώ, γεια.